direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 January waa 3 sanadka 2019ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Muule Jaamac.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah doon ku degtay xeebta Jabuuti oo ay ku dhinteen tahriibayaal u socday dalka Yemen.
Doontan sida wararka ay sheegayaan shalay talaadadii ayay ka shiraacatay deegaanka Godoriya ee gobolka Obuq. Godoriya waa meel 40 km u jirta gobolka Obuq oo xeeb ah. In yar kadib markay baxday waxaa la sheegay cimilada oo roobroobaad ahay jabeelo jirdakeed inay degtay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan gobolka Washington ee dalka Mareykanka oo la geliyay xaalad degdeg ah kadib markii xanuunka jadeecada uu ka dilaacay.
Xanuunka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in gobernarka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Wajeer oo xabsiyo ku riday ajaanib doonaysay inay ku biiraan Al-Shabaab.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Wararka ka imanaya Jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa 30 qof oo ka mid ah dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Obuq ee dalka Jabuuti 3 shalay. 5 ka mid ah dadkan ayaa la helay isla shalay, halka 8 kalena la helay 4 maanta. Hay'adda socdaalka muhaajiriinta adduunka IOM ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Obuq ay soo tabiyeen in lasoo badbaadiyey 16 qof. Doonta degtay ayaa ka mid ahayd 2 doonyood oo la sheegay inay wadeen dad gaaraya 130 qof oo u socday dalka Yemen. Sanadkii hore ayay hay'adda IOM waxa ay sheegtay in xeebaha Jabuuti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah.
Dowladda Mareykanka iyo jabhada Taliban ee dalka Afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada NATO iyo Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan, waxaana ay heshiis qayb ka ah in Taliban ay dhankooda ballan qaadeen inaysan gabaad siinin argagixiso si ay u weeraraan danaha Mareykanka iyo isbahaysigooda. Madaxa wadahadalada ee Taliban, Sheekh Maxamed Cabaas Istankiya, ayaa maanta shaaca ka qaaday in faahfaahinta heshiiskan uu muddo 7 ku dhow qaatay wadaxaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka Qatar. Warbaahin ku dhow kooxda Taliban ayaa intaas ku dareysa in 25-ka bisha 2 la isugu soo noqon doono magaalada Dooxa iyadoo lasoo tafaftiray qoraalada qeexaya heshiiska labada dhinac si loo saxiixo.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Baarlamaanka ayaa ogolaaday codsigii ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowga Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wadahadlo heshiiska ay Britain uga baxayso xubinimada midowga Yurub. Laakiin afhayeen u hadlay midowgaasi ayaa gabi ahaanba arrintan ku gacan saaray isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey indhigiisa dalka Venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guuleystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka Mareykanka aysan u safrin dalkaasi Venezuela ee dhinaca cerafka waqooyi ee Koonfurta Amerika. Madaxweyne Donald Trump oo aroornimadii maanta bartiisa Twitter-ka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweynaha Nicolas Maduro uu soo jeediyey wadahadal dhexmara isaga iyo hoggaamiyaha mucaaradka. Donald Trump ayaa sheegay in ay shaqeysay hanjabaadii Mareykanka ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka Venezuela. Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalka oo galaashaha wada hadal uu la yeeshay mucaaradka waxa uu markii ugu horeysay ka sheegay waraysi uu saaka siiyay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee Ray. Hadalka madaxweyne Venezuela ayaa ku jiray aan ku celiyay dhageystayaal hadalka madaxweynaha Venezuela ayaa ku jiray in uu daneynayo danta dalka reer Venezuela.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Xaalad degdeg ah ayaa la geliyey gobolka Washington ee dalkan Mareykanka kadib markii uu cudurka jadeecada uu ka dilaacay ilaa iyo 60-kiisoo xanuunka ah ayaa la xaqiijiyey. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagula tacaalayo xanuunkan jadeecada. Ibrahim Xasan Danduray ayaa hadaba arrintan ka wareystay Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya qaybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada Seattle iyo King County.
Danduray, waa runta cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in governorka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow. 36 kees baa ilaa iyo hadda la hubaa oo gacanta lagu hayaa. Qaar tiro badanna maxaa la dhihi jiray waa la suspected weeyaan oo arrin weli aan la hubin, laakiin la danaynayo.
Marka cudurkaasi jadeecada ma la sheegay meesha uu kasoo bilowday?
Cudurka waa la sheegay meesha uu kasoo bilowday, Clark County mee la yidhaahdo, oo Washington State iyo xadka ku taala Oregon oo Vancouver magaalo la yidhaahdo ayuu ka bilowday markiis ugu horreeyey. Halkaasa ilaa iyo hadda 35 kees laga helay, wuxuuna usoo faafay gobolladii dhan buu aadayaa. Degmada hadda aniga aan joogo hal kees baa la hubaa, qof konton jira oo ilmaha u tegay oo reeraha soo booqday oo ku soo noqday magaaladeenna ayaa la identify gareeyay, isagana la ogaaday inuu cudurkii hayo. Laakiin waxaa intaasoo ka badan, dad badan baa maxaan kura meelo kala duwan aaday, oo magaalada waxay u dhowdahay Portland bay u dhowdahay, ciyaaray Portland bay aadeen, Portland Trail Blazers basketball games waxay aadeen, meelo badan kaniisaday aadeen, masaa wax howlo badan bay dadkii iyo supermarketyo hawshu markaa bakinta badan meesha ay ka taagan tahay.
Marka haddii cudurkii uu saas u fidaayo oo odagii reer booqdo uu soo qaadayo oo qofkii dukaan wax kasoo gato uu soo qaadayo, ma jiraa olole ballaaran oo lagu talagalay in lagu xakameeyo loogana hortago?
Olole ballaaran baa jira. Talaabada ugu horreysana waa tan ilaa iyo gobolkeenna uu ku dhawaaqay state of emergency, taasoo keenaysa xaalad aad in awareness-ka ay zaa'idiso ilaa iyo heer national level ay ka dhigto. Dadkii kale ee gobollada kawniyada iyo local health officials-kana waxay awood u leeyihiin in ay resources ay iyo waxay heli karaan ay isu keenaan. Waxaa kordhay idaacadihii ka hadalkoodii, waxaa kordhay print material-kii baa kordhay oo wax baa la baasinayaa. Dadkii waa la ogeysiinaya, dhakhaatiirtii baa hadlaysa, public health officials dadweynaha dadka u qaabilsana caafimaadkoodii baa hadlaya. Taasi waa xagga wargelinta. Dad kalena waxa weeyaan resources iyo talaalna hadda waa marka horeba diyaar buu ahaa. Cudurkan ma ahayn 2000 ka dambeeyey in uu outbreak ka dhaco Mareykan. 2000-kii bay ahayd markii laga eliminate gareeyey case inuu ka dhaco, maxaa yeelay talaalkii baa wuxuu gaaray heerkii loo baahnaa, oo markaa maba ahaynba wixii sanadii 2000 ka dambeeyey in Mareykan magaalo ku taala uu cudurkan kaba dhaco.
Waa gartay Dr. Maxamed Aadan, adiga waxa aad ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka bulshada. Waxaan ognahay in arday badan ay jiraan oo iskoolo dhigta, kuwo kale yaryaroo weli iskool gaarin oo dhaykere ama meelaha caruurta lagu xanaaneeyo lagu hayo. Marka maxaad isleedahay waa looga badbaadi karaa ilmahaasi xanuunkaasi?
Waxaa looga badbaadi karaa, oo tan ugu tallaabada ugu fiican waxay tahay cudurkan waa cudur tallaal lagu ilaalin karo oo ilaah baa wax badbaadiye, waa vaccine preventable disease weeyaan. Virus baa keena, tallaalkiisuna waa diyaar oo maxalliisa waa available. Dadka iyada waxaan kula talin lahaa cid kastaaba tallaalku in laga faa'iidaysto oo la isticmaalo. Haddii ay dhacdo in ilmuhu ay yara xanuunsadaan oo calaamaad ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaa
xanuuno sida maxallihii jira qandhooyin iyo sanki iyo maxallihii jira diif daadanaya iyo wax u dhowba rash intaan xitaa rashka la gaarin haddii ilmuhu oo xanuunsanayo.
Doctor Maxamed Aadan, astaamaha cudurka lagu gala karo maxaa ka mid a iyo waxyaabaha dadka aad kula talin lahayd inay ku dhaqaaqaan?
Waxyaalaha astaamaha lagu garto cudurkan ee viruska ee uu keeno rubeelo virus waxaa ka mid a qofka marka uu ku dhaco oo maalinta exposure wax loo yaqaano qofka uu asiibo uu qaado oo sanka uu ka qaato waa airborne disease, sanka laga qaataa. Waxaa dhacaysa maalmo yar ilaa iyo 1 week in qofkii cudurkii uu develop gareeyo incubational period ah. Kadib calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid noqon kara muruq xanuun, qandhaa imaan karta, sankii baa diif ka soo daadanhaya, indhihii baa maxaan karada pinki noqon kara, qofkii xitaa lightkaa dhibaya, ilaa iyo kama dambeystii rashes baa soo bilaabanaya, maxaan karada rashiska oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha kasoo maxaan karada kasoo muuqda. Marka calaamaduhu inta ay marayaan, runtii waxa weeyaan waaba qofkii wuxuu maraya heerkii uu kulayd ee markaa cudurkaasi jadeecada ah. Waxaan kula talin lahaa dadku marka ay dareemaan in xanuun uu jiro, inta aysan cusbitaalka aadin, in ay marka hore ay dhakhtarkii wacaan oo yidhaahdaan xaaladaas aanu ka shakisannahay, waxaana rabnaa inaan nimaano, ma imaan karaynaa. Maxaa yeele dhibaatooyinka badanaa waa dhacay waxay tahay qofka isagiiyo cudurkii faafinaya oo qufacaya oo neefsanaya ayuu wuxuu imaanayaa kliniki ama ER kuu imaanayaa emergency-gii, dabadeedna boqolaal kaloo meesha fadhida baa cudurkii uu ku expose garaynaya uu ku daadinayaa. Taana waa arrin runtii aanan doonayn inay dhacdo. Marka qofku waxaan kula talinaynaa inuu haddayba xaaladan laga shakiyo jadeecada, in dhakhaatiirta laga wargeliyo loona sheego in guriga la joogaana very important ah ilaa cudurkan laga diagnose gareeyo, la caddeeyo xaaladiisu waxay tahay. Daanduray, waxaan kaloo ku xusuusinayaa arrin jirta oo annaga noo gaara. Sanadkii hore arrintan waxa ay ka dhacday oo 2 sano ka hor measles outbreak wuxuu ka dhacay gobolka Soomaalida ee ku badan tahay ee loo yaqaano Minnesota. Marka arrintuna waxay ku saabsanayd dad aan talaalkeedu maxaan kaa talaalkii aanan qaadan. Haddana waxaan tuhmaynaa gobolkeena Washington State qolooyin kale yana soo galoota immigrant ama refugees ah oo ka iman kara ama ka yimidba Ukraine iyo Russia meelahaasi ayuu cudurkan ku badan yahay. Gobolkeena iyo Oregonba waxay leeyihiin ogolaashaha qofka inuu talaalka diidi karo isagoo adeegsanaya personal beliefs, qofku wuxuu aaminsan yahay. Marka cudurkan dadkaas iyo ayuu maxaan kura aada u abaara, waxaana wanaagsan qof kasta oo muslima in uu arrintan aqoontiisa uu kordhiyo, shakiga badan la iska saaro, la ogaado waxaan waxa jira. Maxaa yeele qof cudurkan haddii annaga uu sabab sanadkii hore waxay ahayd runtii arrin wija qabax bay ahayd markay noqotay Somali cases ay noqdeen wax lagu sheekaysto meel kasta oo waddanka Mareykanka laga joogo. Marka waxaan ku talin lahaa dadka iyagu in ay ka waantoobaan ama ay ka weynaadaan ama ay ka koraan aqoonlaanta naga haysta xagga talaalka, oo aanu ka faa'iidaysano fursadaha waddankan jira oo uu talaalka ugu horreeyo.
Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya qaybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka waxa uu warramayey wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Danduray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, saddex nin oo loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab ayaa maanta maxkamad ku taala wajeer ee waqooyi bari Kenya waxay ku xukuntay 15 sano xariga midkiiba. Raggaasi ayaa laga qabtay Kutulu oo u dhow xadka Soomaaliya sanadkii hore. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Saddexda nin oo kasoo jeeda jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania iyo ciidamada dalkani Kenya sanadka hore ay ku qabteen duuleedka deegaanka Qutiley ayaa ciidamada booliisku waxay ku soo eedeen inay ku sii socdeen dalka Soomaaliya doonayeen inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab. Raggan oo muddo sanad ah ku xirnaa saldhigga ciidamada booliiska ee degmada Wajeer kamadii lasoo joojiyey 19-kii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxay diideen dacwadaas ay ciidamada booliisku ku soo eedeeyeen ayagoo gadafka ku dhaftay ay eedeen lagu soo eedeeyo ahayd in wala xaq raxa ay sitin dalka Soomaaliya inay ku sii socdeen saxaakimka ayaa xilligaasi ku amray baaritaan dheeri lagu sameeyo ragasi maato 40 aya ciidamada booliisku mar labaad waxay soo horjoojeen Mubarak Cali Abidu oo 39 jira Daruus Cabdiraxmaan oo 32 jira iyo Islaahi Jumo 22 jira maxkamadda horteedana waxay ciidamada booliisku ku soo bandhigeen baaritaankii dheeriga ay sameeyeen waxayna ku eedeeyeen in kooxdan ay yihiin koox doonaysa in gudaha dalka Soomaaliya galaan cabsina ay ka qabeen in ay dib ugu soo noqdaan dalkani Kenya xaakimka guddoomiye dacwadaasi Amos Mukoro ayaa sheegay in baaritaanada dheeriga ciidamada booliisku ay sameeyeen ay tahay mid maxkamaddu ay ku qanacday wuxuuna halkaasi ku gaaray xukun in 15 sano lagu xukumo raggani raggan oo sanadkii la soo dhaafay oo dil ku jiray gacanta ciidamada booliiska ayaa haatan waxa lagu wareejiyay saldhigga ciidamada isliibta degmada Wajir halkaas oo ay ku xirnaan doonaan Kenya xabsiyada guud ee dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay tiradi ugu badneyd oo ka tirsan dad lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab culays fara badan dowladda dalkani Kenya haatan waxay saareysaa baaritaano dheer oo ku wado dadka ay tuhunsan tahay inay ka tirsan yihiin Shabaab ee gudaha dalkani Kenya soo gelaya ama kuwa u kalkaaliya Shabaabka Maxamed Faarax Shire VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington mustaqbalka heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayaa mugdisi galay kadib markii baarlamaanka Britain ay ogolaadeen in heshiiska Brexit dib loogu noqdo arrintaasi oo midowga Yurubna ku gacan saaray faahfaahinta warkan waxa ay noo haya Xuseen Barraadan
baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub baarlamaanka ayaa golaaday codsiga ay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowga Yurub kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wada hadalka heshiiska ay Britain uga baxayso xubinimada midowga Yurub May ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka Ireland May ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib u saxid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii November wada gaareen midowga Yurub Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka dalkeeda.
A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation.
Aqlabiyada xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wada hadalka si loo qorsheeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wada hadalada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha. Waxaa cad in iminka ay jirto wadiiqad toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyada goluhu ay rabaan in midowga Yurub lagaga baxo heshiis la isla ogol yahay.
Laakiin afhayeen u hadlay midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arrintan ku gacan sayray, isagoo meesha ka saaray in wada hadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey. Michel Barnier oo ah mas-uulka midowga Yurub u qaabilsan wada hadalada Britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay.
Qodobka keliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midowga Yurub ay yihiin kuwo midaysan. Waxaanu taageersanahay heshiiskii aan ka wada hadalay Britain dib loogama laabanayno.
Barnier ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midowga Yurub, Jean-Claude Juncker, uu si waafi uga hadli doono arrintan. heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayaa marxalada kala duwan soo maray, iyagoo aakhirkii bishii November ay heshiis isla gaareen xukuumadda ra'iisul wasaare Theresa May iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub. Heshiiskaasi ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee Britain, iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan Britain iyo dalka Ireland iyo qaabkii loo maareyn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal, kaasi oo si kumeel gaar ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare May iyo midowga Yurub, iyada oo qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay Britain si rasmiya gooni isugu taagto, dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah. Heshiiskan kumeel gaarka ah ayay Britain uga sii mid ahaanaysaa hanaanka cashuuraha ee midowga Yurub ee u dhexaynaya Ireland iyo Britain. Dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in weli Britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hoggaansanaato xeerarka midowga Yurub, xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Heshiiska Brexit ayaa qorshuhiisu yahay in uu dhaqan galo bisha March ee soo socota, laakiin haddii intaa ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen, waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowga Yurub iyo Britain. Waxaana arrintaasi aad uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arrintani saameyn karto. Hogaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada haysa Britain ay qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub dib u dhigato si wada hadallo dheeraad ah loo yeesho, isagoo ku taliyay in 3 bilood dib loo dhigo arrintan. Madaxa sirdoonka Mareykanka Dan Coats oo shalay la hadlay baarlamaanka Mareykanka ayaa ka digay in heshiis la'aanta arrintan ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee Britain iyo midowga Yurub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inuu soo koobayay faahfaahinta warka nuxurka Brexit.
Dhinac kalena, dowladda Britain ayaa safiir cusub u magacowday Soomaaliya, safiirkaas oo lagu magacaabo Ben Vender. Danjire Ben Vender ayaa bedeli doona David Conkar oo ka shaqayn doona xil kale oo diblomaasiyadeed. Mr. Bender ayaa horey uga soo shaqeeyey safaaradaha Mareykanka ee Iran, Afghanistan iyo Sierra Leone. Waxaa la sheegay inuu xilligan ahaa madaxa qaybta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Waxa uu xilkaasi la wareegi doonaa bisha dambe. Waa safiirka 4aad ee boqortooyada Britain ay u soo magacowday Soomaaliya tan iyo intii ay si rasmi ah dib ugu furatay safaaradeedii Soomaaliya 2013. Britain waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee wadamada reer galbeedka ee dib uga furtay Soomaaliya safaarad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska, waana magaalada keliya ee lagu beero bariiska loo yaqaano bariis cadaha, dadka qaarna ay u yaqaanaan bariis baro. Inkasta oo sanadihii dhowaa ay aafeeyeen abaaro iyo fatahaado, ayaa sanadkan beeraleyda soo goosteen wax soo saar aad iyo aad u ballaaran oo bariiska iyo waxyaabo kaleba ku jira. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaarihii dalka ku dhuftay sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxay keeneen in webiga uu biyo yareeyo, waxaana ay sababtu noqotay in uu meesha ka baxo beerashada bariis cadaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu caan ku ahaa. Laakiin gugii la soo dhaafay webiga oo biyo badan keenay, roobab ka da'ay dalka Ethiopia iyo dhulka Soomaalidu u ay degto meelo ka mid ah, ayaa waxay abuurtay rajo ah in beeraleyda ay dib u bilaabaan beerashada bariiska. Ilaa 200 oo dhalinyaro ah ayaa waxay hadda ku hoolan yihiin tacabka bariis cadaha, iyagoo ku guuleystay inay dib u soo celiyaan beerashada bariis cadaha oo dalka gudihiisa aad looga isticmaalo. Maxamed Cali Afrax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hawshan tacabka dib u bilowday. Waxa uu ka waramayaa ujeedadooda iyo dhaqaalaha kaga baxay tacabka bariiska.
Waxaan isku taxallujinay si uusan u lumin abuurka bariiska. Waxaan sameynay 2 bakhaar oo niman ganacsato ah reer Jowhar ay leeyihiin. Ayaan u tagnay markaan arrinta iyo barnaamijka u sheegnay, waxaan ka helnay 800 oo kiish ama loo sida u taqaano 1600 oo kiisaas markii ku noqotay. Markaan waxaan u baahanay laba kun oo kiish marka hore markii barka ula tagnay waxaan ka helnay 1600 400 oo dhinaceena waxaan ka soo helnay dulooyin badan jawaar oo aan ku ahay sida baaru weyni oo mashruuci Shiinaha u deganay baaray kalundi banani iyo alwaraabi intaas ayaan 400 kala soo aruurnay markaas qaali u ahay dollar ahaan 42 dollar shilinna wuxuu ahaa 1 million oo lacag ahalka leedinaa maadaama aan u baahanay lacagtan ay ahayd lacag adag oo sahlanayn nimankii oo ganacsatada ahaa waxay noo sameeyeen in ay nasiyaan ama deyn nasiyaan sidaas ayaan ku beernay alxamdulillaah gubii hore riiski ayaa la tacbay markaas waxaan tacbnay 500 oo hektar alxamdulillaah alcelis markii la isku celceliyay 500 waxaan ka helnay 35,000 oo kish ayaa noqdeen
maadaama uu nacfi badan leeyahay bariiska dalka marka loo eego kan dibadda ka yimaada haddana waxa lagu tilmaamaa in dhaqaale adag uu soo galo gobolka sida uu sheegayo Cabdullaahi Yaxye oo beeraleyda Jowhar ka mid ah
inkastoo ektarka galeyda iyo bariiska ay kala dalbadan yihiin oo bariiska dalbadan yahay maadaama asigana sii go'ay abuurkiisa dalkii wuxuu u batay ina bariis cadahi la isticmaalo waxa macnaha aragnay baahida loo qabo bariis cadaha markaan aragnay bariiskii la leeyahay caaga laga sameeyaa bariiska dalka uu anfaca badan yahay ma dubno warshad ma soo marin waxa soo maraysa warshada jafalka ka bixinaysa oo kaliya ma ogeyn lama dubo warshad bariiski fakadaha taa waa dhalanaya warshadayna ma dubto haddoo fakado uu dhalanaya hadda markaa isku geeyna qarashaadka 15 million ayaa hadda marayna oo jafidi iyo subcaalshi iyo noosii dhiman tahay inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go'in labadan fasal guugii hadda soo dhaafnayna waa beernay dayrkaana waa beernay aad maasha allah waa sanadkii hore iyo sanadkanba waa ku dadaalnay hinduwaha aad u dhal badan kana macaan badan markaan ku aragnay beeritaanka markaan ku aragnay kariska markaan ku aragnay wax walbeeto asigaana u tayo badan sidii
bariiska ay hadda haystaan ayaa waxa ay ku keydiyeen baqaarro ku yaala magaalada Jowhar si suuqa loogu iibiyo kayd abuurna looga reeto muddadii 2 sano ahayd ee aan la beeran waxa laga dareemay suuqa oo ganacsatadii iibin jirtay waxay waayeen bariiska iyagoo beddelkiisa ganacsiyo kale ama dalagyo kale bilaabay in ay iibiyaan Ali Yusuf Ali waxa uu bariis cadaha ka ganacsanayo ku dhawaad 20 sano ee ugu dambeeyay markii suuqa laga waayayna waxa uu u wareegay iibinta dalagyada kale laakiin hadda waxa uu dib ugu laatay ganacsigiisa bariis cadaha
waxaan u haynay 2 arrimood mid waa inuu san bariisku dabar go'in daama halkan kaliya laga tacbo oo gobol kale oo Soomaaliya uu ka soo go'eysan jirin in aan la weynin bariis cadaha sidaa awgeed ayaan ay takooba tahay tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidana ka raadsano oo markaas maadaama aan nahay dad oo shaqeysto oo faa'iido raadis labadaas arrimood ayaan u kaydinay waxa uu kaydsanay muddo 4 fasal ah aba markii la soo gaabiyo 2 sano ah 2 gu iyo 2 dayr waxaan ugu talagalnay beerileyda aan ku maal gelino aan deyn ku siino si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan anagana ay faa'iido noogu jirto kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iibgeyno marketing aan u sameeyno qaarna deyn aan ku siinay qaar waan cash aan ka siistay inta badanana waan maal gelinay oo deyn aan ku siinay million waaye marka uu abuurka yahay marka uu finjilayna waa 600 marka differentigu waa 400 uu ka lacag yar yahay oo markii la waayay oo ay dadkii ka dhamaaday oo uu qaaloobay marka isku lacag maahan markaan uu go'o oo gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay
Maxamed Cali Afrax ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay hadda rajadoodu tahay mar haddii ay dib u bilaabeen beerashada bariiska
waxaa markaba ka carreeyay in uu dabar go'o hadda waa la wada beeray deertu waa ku celinay oo hadda waa abuuran yahay haddoo rabbi qadarna waxa uu soo go'ayaa ugu dambeyn Febraayo waa soo wada xarunayaa wax abuur waa ka badan yahay markii hore 500 hektar ayaa taaban Maarso haddoo rabbi qadaro waa la iibgeynaa ganacsatadan aan ku sheegnay oo ayaga laftooda beeraley ah oo beerto dawadina hayo bariiskan lagu yaqaano iyagoo laga iibiyo oo iibgeeyaan dadkaas ayaa iibgeynaya sidii hore ma jirto ma diyaarsano dhulka bacrimin fiican ma laho xaalku aad u xun yahay dawada fiican ma laho oo tayaysan hektarka wagi Jowhar ama Jiddal dhihi jiray 100 ayaa looga xisaabtami jiray hadda waa 70-65 intaas ayaa laga helaa kalka hektar marka abuurka ayaa waxaa lagu firdhiyaa 4 loor ayaa lagu firdhiyaa oo nooca waaweynka oo diilinta gudidan lah ayaa lagu firdhiyaa qiyaastii waxa waaye 120 kilogram waa alaxbad ilaa 500 kilo lagu shubaa
abuurka bariis cadaha ayaa waxa uu dalka Soomaaliya kasoo galay dhinaca dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1986 ilaa waqtigaasina ma uusan go'in tacabkiisa laakiin abaarihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ku yeesheen saameyn weyn ilaa ay ku sigtaan in dalka oo dhan laga waayo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
VOA
tiibid wanaagsan marka la dhageystay halka aad Xuseen Xasan dhaqane iyo qodobadii ka horreeyay baa ka dhageysanaysan walaanta afka Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa Washington waxaanu soo gaarnay qaybii dambe ee idaacadeena hadii baa awood leh mana waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin Djibouti iyo kuwa kaleba marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya Djibouti ayaa sheegaya in la helay meedka ilaa 3000 kamida dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Djibouti salaasadii shalay shan kamida dadkan ayaa la helay isla shalay halka 84 kalena la helay maanta Arbaca hay'adda socdaalka ee muhaajiriinta adduunka ee IOM ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Ubux ay soo tabiyeen in la soo badbaadiyay 16 qof doonta degtay ayaa ka mid ahayd laba doonyood oo la sheegay inay sideen dad gaaraya 130 qof oo u socotay dalka Yemen sanadkii hore ayay IOM sheegtay in xeebaha Djibouti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah
dowladda Mareykanka iyo jabhada Taliban ee dalka Afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada NATO iyo Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan waxaana heshiiska qayb ka ah in Taliban ay dhankooda ballan qaadaan inaysan gabaad siinin argagixisada si ay u weeraraan danaha Mareykanka iyo isbahaysigooda madaxa wada hadalada ee Taliban Sheikh Maxamed Cabaas Istankisiya ayaa maanta shaaca ka qaaday faahfaahinta heshiiska oo muddo 7 ku dhow qaatay wada xaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka Qatar.
Baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso Midowga Yurub. Baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay Midowga Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wada hadlo heshiiskan ay Britain uga baxayso xubinimada Midowga Yurub. Laakiin afayaanu hadlay Midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arrintaasi ku kacansayray isagoo meesha ka saaray in wada hadal dambe laga yeesho meeshaasi aanu jirin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay dhigiisa dalka Venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guuleystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka Mareykanka aysan u safrin dalkaasi Venezuela ee dhinaca cirifka waqooyi ee Koonfurta Amerika dhaca. Madaxweyne Donald Trump oo aroornimadii maanta bartiisa Twitterka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweyne Nicolas Maduro uu soo jeediyey wada hadal dhexmara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka. Donald Trump ayaa sheegay in ay shaqaysay hanjabaadii Mareykanka ee ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka ee dalka Venezuela.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA sidii aad warkaba ku maqlayseen saraakiisha ilaalada xeebaha ee Djibouti ayaa sheegay in la helay meedka ilaa 3000 kamid dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Djibouti salaasadii shalay hadaba wariyaha VOA ee Djibouti Sakal Saciid Faarax ayaa idin haysta faahfaahinta warka
madaxda kala duwan ee hoggaaminaysa hawlgalkaasi lagu soo badbaadinayo isla markaana lagu baadi goobayo dadkaasi ay doonidu la degtay iyo hay'adaha ayaa waxa ay sheegeen in maanta galinkii hore iyo galinkii dambaba tirada ay soo heleen ee meedadka ay tahay 48 halka shalayna la helay 5 qof taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada dadka la soo helay 53 qof dhinacooda maamulka gobolka Ubux oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha ayaa gobolkaasi ku aasay meedadkii ay ciidanka ilaalada xeebaha iyo kuwa badda oo iskaashanaya ay soo heleen sidoo kale waxay intaasi ku dareen in doonidii dadkaasi la degtay oo laba u kala goodayna ay heleen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta marka la soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo IOM la waxa ay sheegtay in loo malaynayo in ka badan 103 qof la la'yahay ciidanka ilaalada xeebaha Djibouti iyo kuwa badda ayaa wali wada gurmadka ay ku baadigoobayaan raq iyo ruux dadkaasi la la'yahay dad arkay markii ay doonyuhu shiraacanayeen oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan tirada inta doonyuhu ay ahaayeen ayaa sheegay in ay arkeen dadka oo aad u buuxdhaafiyay doonyahaasi isla markaana ay ku kaceen mawjado taasina ay sababtay culayskii dadka iyo mawjaduhu inay doontaasi dajiyaan warar kale ayaa sheegaya inay jirto doon kale oo iyada aan la ogeyn halka ay ku dambeysay waxaana warar iskhilaafsan ay sheegayaan inay u gudubtay dhinaca Yemen, halka kuwa kalena ay sheegayaan in doonyuhu ay halmid ahaayeen. IOM waxa ay sheegtay in shaqaalaheeda tagay xeebahaasi ay ku soo caariyeen meydadka dadkaasi la helay. Ayna sidoo kale la hadashay gabar 18 sano jir ah oo ka mid ahayd 16 qof oo la soo badbaadiyay. Waxa ay sheegtay gabadhaasi inay ahaayeen 103 qof, 16 ka midna ay ahaayeen dumar, sida ay IOM sheegtay. Kumanaan qof oo muhaajiriin oo ka carara colaadaha iyo saboolnimada ku habsatay gobolka Geeska Afrika dalal ku yaala ayaa sanad walba waxa ay isku biimeeyaan badahaasi. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay si dhuumaalaysi uga baxaan xeebaha Djibouti si ay uga talaabaan marinbiyoodka Baaban Mandal ee gacanka cadmeed, si ay shaqooyin iyo nolol uga raadiyaan dalalka Khaliijka ee hodanka ah. Safarkan ayaa ah mid halisa oo mararka qaar kuwa wax tahriibiya ay ku qasbaan muhaajiriinta inay ka tuuraan doonyaha ka hor inta aanay gaarin halkii ay ku socdeen. Kuwooda badbaada muhaajiriinta ee gaara xeebaha Yemen ayaa waxa uga sii horreeya halista dagaalada ka dhexeeya ciidamada dowladda Yemen ee isbahaysiga Sacuudiga uu taageero iyo kuwa fallaagada Xuutiyiinta. Hay'adda IOM oo xarun ku leh Djibouti, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegtay in intii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Julaayo ee sanadkii tagay ee 2018 ay xeebahaasi ka tageen in ka badan 7,000 oo muhaajiriina, kuwaasoo u badnaa dhalinyaro Itoobiyaana oo rag u badan, kuna sii jeeda dhinaca Sacuudiga. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Dhinaca kalena, mashaqada muhaajiriinta ka dhacday Djibouti ayaa dhinaca kale kusoo beegmaysa iyada oo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ay sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee dhintay iyagoo doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka sanadkii tagay ay gaartay heer qayladaan ah. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegaysa in sanadkii tagay maalin kasta celcelis ahaan uu qof qaxooti ah ama muhaajira ku dhimanayay badda Mediterranean-ta, iyagoo isku dayaya inay dooyo kaga gudbaan oo ay dhinaca Yurub u tallaabaan. UNHCR waxay qiyaasaysaa in 2,275 qof ay ku dhinteen ama lagu waayay badda sanadkii 2018. Inkastoo bay tiri tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee Yurub gaaraya ay hoos u dhacday. Sanadkii tagay 193,300 qof ayaa gaaray Yurub, sida ay UNHCR tu sheegtay, tirada oo ah tii ugu hooseysay 5 sanadood ee la soo dhaafay. Tusaale ahaan, sanadkii 2017, dariiqa u dhexeeya Liibiya iyo Yurub ee ay muhaajiriintu maraan, UNHCR waxay diiwaan gelisay in 830 qof ee badda ku safraba uu mid ka mid ah dhintay. Tirada ayaa si weyn kor u kacday sanadkii la soo dhaafay ee 2018, iyadoo gaartay in 14 qof ee muhaajiriinta ka mid ah ee badda mara ee Yurub gaaraba uu mid ka mid ah badda uga soo dhintay. Afhayeenka hay'adda UNHCR Liz Frosel ayaa u sheegtay VOA-da in howlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta ee badaha oo la dhimay ay ugu wacan tahay kororka dhimashadooda.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out
arinta ayaa keentay in badda Mediterranean ku ay noqoto mid ugu dhimashada badan ee ay ku nafwaayeen dad doonaya inay ka gudbaan. Ururo aan dawli ahayn ayaa halka ka fulin jiray hawlo badbaadin iyo baadigoob isugu jira, laakiin intii lagu guda jiray sanadkii 2018 awooddoodii in ay hawlahaasi sii wadaan way wiiqantay. Marka waxaanu aragnaa in baadidoon iyo badbaadin midnaba aanay jirin. Dadku waxa ay ku safraan iyagoo naflacaariya. Natiijaduna waxay noqotaa inay doonyuhu la degaan oo ay biyaha ku haftaan.
Frosel waxay sheegtay in joojinta howlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta aysan baqdin gelinayn dadka ka soo cararaya cadaadisyada siyaasadeed iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda inay isku soo biimeeyaan safarkan halista badan. UNHCR ayaa ku baaqaysa iskaashi baaxad leh oo ay dalalka Yurub ka yeeshaan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin kale oo dadkan lagu badbaadin karo. Waxay sheegtay in dalalka reer Yurub ee ood wadaagta la ah badda Mediterranean-ta sida Talyaaniga, Spain iyo Greega oo kaliya aanay noqon kuwa mas'uulka ka ah daryeelka dadka muhaajiriinta ah ee soo gaara xeebahooda. UNHCR ayaa ku booreysay dalalka Yurub oo dhan in culayskaasi ay wada qaadaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaal Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii Liise Slide.
Imikana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Xafladdii caleema saarka madaxweynaha cusub ee Puntland ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka sheegay inuu cafiyay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedka oo uu khilaaf kala dhexeeyay, waxaana uu dhinacooda iyagana ka dalbaday inay ka saamaxaan waxyaabaha ay ka tabanayaan, taasoo keentay in caleema saarka kadib maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyadu ku shiraan magaalada Garoowe, iyadoo natiijada kulamadooda ka soo baxdayna ay tahay in madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku baaqo in bisha saddexaad ee sanadkan uu gobol dib u heshiisiineed u fidinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Haddaba gogoshaasi dib u heshiisiineed ee uu fidiyey madaxweynaha Puntland maxaa natiijo ah oo ka soo bixi doona? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Gogosha ballan qaaday madaxweynaha Puntlandi ee dhowaan la caleema saaray mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee loo dhigayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Sida aan u soo joognay waqti halkii la soo dhaafay, gogashaasu wax ka soo bixi doono oo dan guud amba mid gaara ma jirto, waayo intaasoo shir ayaa la qabtay, intaasaa la isu yimiday, intaasaa beesha caalamku markaati ka heday, wixii faraha badnaayay hore loo qabtay, ilaa hadda wax ka soo baxeen amba wax natiijo ka soo baxay wanaagsan lama arkin. Tan ka fili maayo inay kana sii badnaan doonto.
Haye Professor saaxiibkay, arrinta uu ka hadlay waan ka gadisanahay. Gogosha u fidiyay madaxweynaha Puntland waxa isbeddel fara badan baa ka iman kara. Waynood waxa isbeddelay maxay ahayd shirarkii hore waxa jiray maamul goboleedyada, isbeddel baa ku dhacay. Sida hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo kale waxa weeyay madaxweyne cusub baa yimid. Maxay ahayd hadda caleema saarka ninka lagu caleema saarayay Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweyne cusub oo Puntland, waa ninka gogosha dhigay. Hadda wajigii cusub baa maxay ahayd albaabka ku furay gogosha nabadeed. Marka isbeddel weyn baa ka imanaya, weyn oo maxay ahayd rajo weyn laga qabo ayaa halka ka soo baxaysa. Waxa haray maamul goboleedyadii sidaad ogtihiin waa labadan wada hadal baa u socda, oo hadda shirkii maxay ahayd Garoowe labada maalmood ka socday wada hadal bay hadda aan la shaacin bay ku galeen madaxweynaha, iyo ay wada hadal aad magaranaysa dhinacyo badan looga taataabtay. Halkaan waa la iskaga soo dhawaaday, waxa la filayaa halkaas inay ka timaado guulo waaweyn iyo rajo aad u fiican. Marka saas anu leeyahay maxay ahayd guulba ka soo baxaysa. Xildhibaan Geedi, maxaa diidaya in gogosha uu fidiyey madaxweynaha cusub ee Puntland natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo?
Waxay la tawariyay Xasan Kaafi in googla fara badan oo la dhigayo marka la dhigayo laba soo hormariyo waxa la isku haysto iyo waxa rabo in laga heshiiyo. Tanna heshiis un baa la sheegayna waxa laga heshiinayo iyo waxa la isku haysto ummadda kale meediyaha anigu wali kamaan maqal. Waxayna tahay maamul goboleedyada iyo dowladda waxaa jira khilaafku wuxuu ku saleysan yahay in uusan jirin constitution qoran oo sax ah ee la raaco ee la ilaaliyo. Markasta waxaa lagu dagaalaa dana iyaga u gooniya iyo xirijiga dhexdeeda dowladda oo rabta inay dowlad gareyso dhammaan siyaasadda dalka iyadoo ay noqoto cidda kaliya wax laga weydiinayo. Waxaa qalad kale ku yimaada qolada maamul goboleedyada, iyaguna dastuurku ilaa xad ayuu siinaya u xadidaya mandate-kooda. Waxaa moodaa mararka qaarkood iyaguna inay korba ka waaweyn gashadaan, halka khilaaf ayaa ka yimaada iyo la isugu yimaada lama yiraaho wax loo qoro aan ku laabano dowladda dhexe ilaa xadkee uu leedahay, limitkee leedahay, ilaa xaggee iyadu martaxaq u leedahay maamul goboleedyada lama yiraaho ilaa iyo dastuurku u ogolaa imaanaya ee cid kastaba waxbay isaga dhigtaa dowladda waxbay lagu dhigaysaa maamulka lagu dhigaysaa dastuur lagu soo dhaqanayo ma jirto aqli kala qabta marka qaarkood waxaan waxaan mudan meesha uu ka maqan yahay halkaas ayaa dhaqashada kasto ee dhaca ee la isugu yimaada ayuu ku fashilmaa mirana ka soo bixi waayaan
professor maxamed maxaad ku sababaynaysaa in shirka bisha saddexaad dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada loogu qaban doono garoowe guulo laga gaari doono
waxaan ku sababaynayaa qodobka koowaad ee ku sababaynaya maamul goboleedyadii isbarbaryaac waday ee dhibka badan waday meesha khadka way ka baxeen ma joogaan dowladda ka soo horjeeday isbeddel baa ku dhacay oo taasi horta waa sababta koowaad oo hadda laba maamul goboleed oo labada aad u xoog ma garanaysaa u miisaan leh waa labada gogasha midna gogashuu dhigay midna waa gogashuu ka qayb galay maadaama ay halkaasi ay miisaankaasi uu ka dhabaxay oo qolo cusub hadda ay hawsha wado horta rajo fiican ba kasoo baxaysa halkaasi maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxweynaha ee maxayda iyo xukuumaddiisuna laba sana u dhiman oo labadii sano waxyaalo badan guulo badan bay gaadheen oo aad u fara badan oo hadda aan la tirin karin waxay dhexda u soo xidheen labada sano sanadka hadda lagu guda jiray sagaal iyo tobanka inay khilaafyadii ka jiray maamul goboleedyada in ma garanaysaa lasoo afjaro si doorasho loo gaaro nin iyo cod hadhowtoone taasoo xoogga la saarayo anaynu insha allaahu niyadeennana inaan wanaajinno haddaynu nahay shacabkii soomaaliyeed aqoonyahanno iyo inta danaynaysa inay soomaali degto taas waxaan leeyahay waxa ka soo baxaysa arrin taasan aanu isi leeyahay fikrad ahaan labadaas sano ee dambe inay xoogga saarayaan waayo waxa iiga soo baxday shirkaasi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo markuu yidhi anigu ma garanaysaa kow halay cafiyo idinkuna maxayda inay cafisaan baan rabaa halkaa waxa ka soo baxday waxa lay dhalay arrintii la qaatay in ma garanaysaa madaxweynaha cusubna uu markiiba google firay halkaa waxa ka soo baxaysa arrin arrimihii hore ka gedisan halkaana dowlad taayiro adag leh miisaan leh ummadda nabad iyo cadaalad u horkacda inay ka soo baxdo ayaan ilaahay ka rajaynayna
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan maxamuud geedi
waana ka xumaa shacabka soomaaliyeed in aanu maqashiiyo ereyn iyo jeba laqadaa xaqiiqda in meesha laga fogaado maaha dhibka horta jira waxay tahay waxbaa laysku haystay intaasoo sana laba sano ayaa wax laysku haystay wixii laysku haystana iyo miiska lasoo saaray laga hadli maayo waxaa leeyahay muddaan la wada hadlin gogola hadda la fidiyey waxaa tegaya madaxweynihii dowladda dhexe oo federaalka aheeday iyo maamul goboleedyadii taas waxaan qabaa naftirkeeda inay tahay tallaabo qaldan gogasha waa soo dhaweynaya wax jira way fiican tahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxaa marka hore rabaa in uusan madaxweynuhu halka ka bilaabin madaxweynuhu waa in uu jira tiim asagoo ka socda dowladda dhexe oo heer wasiiro ah laga wada hadla khilaafka waxaa jira dhibaatadu waxay tahay waxay tabanayaan marka iyo laga wada hadla meel laysugu yimaado ee markaa lagu heshiiyo madaxweynuhu markaa waa inuu tagaa soo siiy lagu heshiiye laakiin arrintaa la leeyahay haddii agaasimo guud imaanaya iyo haddii gobol la aadaya madaxweynaha aada ra-iisul wasaaraha aadaya mas-uuliyad ka waaweyn ayay hayaan marka waxay ila tahay horta beeska haddaba qaldan kuwa ra qaldan jiray in maadaama wax laysku haysto wixii laysku haystay waa inay ka hadlaan xubno ka tirsan dowladda dhexoon madaxweynaha ra-iisul wasaaraha marka hore ahayn markii taa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo wakiilada dowladda dhexe markay heshiiyaan madaxweynuhu soo siixiyo halkaa markaa ashirka kusoo xiro laakiin ha laga daaya dhibka ummaddaanu muqdisho degana saddex rukunood ay ka mid ahay marka la yidhaha madaxweynuhu maanta u baxaya jidka haddaba cariirkaa ku maro ayaa xirmaya markuu soo noqona jidka ayaa xirmaya halku waxay tahay wixii qaldamay in laga noqdo oo qaladka la saxo in hordaaca laga noqdo waasa dadka mas-uuliyiinta ah maanta dalka u hogaaminaya hadday noqdo dowladda dhexe iyo hadday noqdo maamul goboleedyadana
hayo brofesore dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu yidhi shirkaasi wixii kasoo baxa inta dambena anigaa lafa guri doona buu yidhi oo oday ka ah oo oday u ah oo maxay ahayday qaadan doona buu yidhi inaan isku inaan dhammeeyo uu madaxweynuhu ka sheegay shirkii caleemasaarka madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday dhinaciisa wax ka iman doonaa inayna jirin intii xoog iyo awood iyo kartidiisa inuu saaro ummadda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dadka daneeya iyo dadka mucaaridka wax tabanayayda wuxuu yidhi anigu waxaan anaa isku soo jiijiidaya dhammaynaya buu yidhi iyagana waxaan leeyahay inay u hoggaansamaan inay dalkooda iyo dadkooda ma garanaysaa la rabo magacii soomaaliyeed in sare loo soo qaado iyagana waxaa laga rabaa nabadda iyo ma garanaysaa nabadda waa loo wada baahan yahay oo ummadda soomaaliyeed baa u baahan inay iyagana u dhaga nuglaadaan oo ay dhinacooda ka qaataan oo ay dhinacooda ka lafa guraan oo ay arkaan ma garanaysaa wanaagga ummadda soomaaliyeed ay maanta ku wada baaqaysa ay u taagantahay horta madaxweynaha Puntland dhigay ayuu horta xal ku kasoo dhaxbaxaya muhiimadu horta waa taas gogoshaasi wada hadalka la isugu iman doonaana waa inay noqotaa tu dastuurka umada Soomaaliyeed u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka u dhaxeeya in lagu falanqeeyo si qoto dheer ee looga faa'iideysto xalku halkaas ku kasoo baxaya in aan laga bixin ee labada dhinacna ay ilaaliyaan dastuurkaasi madaxweynaha Puntland waa ku mahadsan yahay mar maalintii ugu horeysay xilqabtu gogol uu gogol umada Soomaaliyeed u dhigay umada Soomaaliyeedna halka waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo ki khilaafkaasi lagu soo afjari lahaa intaas aan anigu ku soo afjarayo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
هذا يوم السنة هاي حسن كافي قوستي ونالو سعوتيني دودا سيقابلن كلا سعوتانا والا تفصبان كي فيو ايه هاتنا واحد قصود واتان برنامج كي اوين كا ايو قويسكا واتان عاشي ابراهيم ادن اوين نالو سعوتيس
intii wanaagsan dhageystayaal waxa hawayadan dambe isa soo taraya haween kale xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan waxa kuwaasi ka mid ah kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska sida karinta cunnooyinka kala duwan sameynta dharka kuwaas oo isugu jira naqshadeynta tolinka iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigaliska ah Halima Saala Xasan waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada Lascaanood oo magaceeda la yiraahdo Xanaqaad taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolida dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo.
Waxaan u bixinaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maad wax yar ku ganacsadaan iyo skills ah sida in dhawaarka kale inta karinta haan garaaf xeelahan guryaha ay waxa lagu sharaxo. Taasan badan waxaan soo saarnay. Waxa uu reeyay waxaan ku furnaynaa laatan yar yar isin la soo taasi socotaba waxa ka baxay 10 dadcadood oo kala duwan baa ka baxay xilliyan aan joogno waxa jooga 400 iyo 12 arday baa jooga oo isugu jira dayl ee yani ka baxay yar iyo kaba waayay marka dhaqaale ma siino oo inta badan durufta uu waqtigu ma samaysan in aanu siino wax ay maxaa ku raarayay ashada ay ku shaqeystaan laakiin marka aan shirkad siino mid dad u shaqeysa iyo mid iyadu wax yar intee hesho iibsatada suuq ay galaan oo ka shaqeystaan way jiraan hablo badan oo imika horumarka gaaray oo meherdi uu waaweynaadeen oo ku shaqeysta qaar macalimiin noqday oo sida karinta oo kale dhowr xarumood oo meelahan ka fursan ardayda aan soo saaray qaar ka mid ah macalimiinta noqday waxbara
marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka gaar ahaan xafladaha taas oo ah midda ay badanaa ku tirsan yihiin haddii ay noqon lahayd cunno karinta amaba cilaansaarka dumarka arooska ah waa tan mar kale Xaliimo
laba wakti baa jira qaar baa jira aan waqti ku saameyn inay goobo furtaan laakiin mid iyo laba wakti goobo furtay goobahooda loogu taga laakiin hablaha kale waa la doorashada xilliyada qaar xalayno doona sida kinaha kale xilliyada ama arooska ama xafladda leeyahay waa la doontaa intaduna waa saas oo kale hablaha marka xafladda
Sahra Cali Maxamed waa gabar xirfadle ah waxaana ay madax ka tahay xarun la yiraahdo Mandeeq 1 oo iyadana ku taala magaalada Lascaanood xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka kuwaas oo noocyo badan isugu jira isla markaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha Xaliima ayaa ka warramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin
cunto oo ah cunto dabiici ah waxa la wadaagay ka soo baxay Soomaali khaasatan aan shooga saarno si looga badbaado bariis iyo baasto isee dadkii oo lagu buuxinayo qoysaskoodii cuntooyin dabiici ah qoyska xiiseynayo taasii laga sameeyay maalintii intay dalkeena si looga maarmo meelkay laga soo dhoofiyo ee hooyada guriga ugu habayso bariiska kale waxaan sameeyaynaa sareenkii oo isku dhexkarisa sagoo la kala kariyay ee waxaan sameeyaynaa soortii oo isku dhexkarisa iyadoo la huriyay oo maalintii soorana la gariyay ofinka ee waxaan sameeyaynaa sharaabeedii kale waxyaala wadanka soo baxa oo sida midii oo kale xabagtii oo kale ee fawaahidi kale wadanka leeyahay subxaan taala ku deeray ayaan sameysanaa waxyaalahaas maasayeen ficilna marka sayna ku dabaqna waxaan kale waxaan ka samayn jirgelinaa sareen waxaan ka jirgelinaa
dhinaca hilibka iyo qaabka aad u sameysaana
midku nare badan baa loo maalkay sameeyaa qaar aan deeg maalkay biyo lagu daray maalkaynaa qaar bacaan lagu karinayaa isna badan duuleeyahay sidoo Soomaaliga hilibka kasta oo tiina qaanay ee hilibka yadiya dadka ku saarayeen marka aad hilib aan lagu karinayaana isaguna wajiga suuleeyaa
waxa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib aan lagu kariyo oo ay dhici karto inay markiiba isweydiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go'ayaan hase ahaatee saaro oo si joogto ah u sameysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa
may markaan caanaha marka hilibka ku kariyo caano dheer ku sameeyaysa kadaacina dabka bii yareynaysa hilibkaasi ku noqonaya maasha Allah sidada kisi yarana yagada aad ciibadan balaa insha Allah tijaayi balaa
Allah saana ma jooge
xawalaan ugu soo maray ma soo tuuray ku soo gaaray insha
Allah waa tahay marka hilibkaas caanaha lagu kariyay magaciisa maxaa leeyahay maxaa lagu yeeraa
waxa lagu yeeraa hilib caanale waxa nuucyada kala tanayaan hilibkii oo maalkay sidii maalkay dheer oo kale ama sarfti hilibkii loo yaqaan oo kale oo sagina la kala qorrodii lagu talay oo bilaadiyo la kariyay ayaa kamida bilaabiyo waxa lagu karinayaa marka dadka u yareysay hilibka sagaad iyo dalay iyo qudradiisa saaka ku yiriyeysa caawada marka ka ku saaro maasha Allah hilib dadan loo dadanka sii suura bisuwaad qurux badan ma hayo ku soo baxay
isna magacii maxaa loo yaqaan
hilib salaam oo kale ama fornaysan neefkii oo dhammaystiran ayaa sameysan inta casiyadii iyo xafladkii aan ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaha ka saaraysaa iyo keliya inta uu ku jirta qudradda ka buuxinaysaa oo salaata afarka adin baad ku xiraysaa maasha Allah soo qurux badan iyo casiibada xajibar ka qadin kartaa anaga oo electric baan ku shaqeynaa hadda oo finan leen la ku qofkii aan u finaysan ka maarmi karaya digsigiisa iyo dhikashisa ayuu ifin uga sameysanaya
hawl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale degdeg laga helo oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan saxro ayaa weydiiyay inta uu leeg yahay dhaqaalaha ka soo gala hawlahan ay qabato xarunta Mandeeq 1
naashay marka wax isku daydi aragtay inaad ushayaga iyo madal la nooshahay magaalada ku nooshahay filayagaasi caqabada badan baa kusoo imanaya nin dirgaan tirada ilaaq dalbay marka wax badan oo kusoo riixay caqabada iska jira laakiin si waa ka gudbaysaa dhaqaalaha kaa soo gelaya iska yar marka loo eego qalabka waxa lagu shaqeeyaa waa harqaamo iskuulka qalab baa yaalla qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale $20 waa yar ayuu ku fadhiyaa shayga ugu badan oo ku fadhiyaa $500 marka qalabaadka aan electri badan oo tusiyo talaagadii ovnki oo kale oo maalkii kaaska ahaa iyo kuukarkii tusiyo ovnki iyo kuukarka oo kale kuraasidii harqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahan tahay laakiin si qalab badan waxa lagu gaari doonaa walaal hadda iskuulku aad iyo aad u qalabaysan yahay waxna ka dhimay yihiin sabir baa insha Allah lagu gaaray doonaa biyihiila maalin ba taaka la joogaa marka loo eego dadka lahaya iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kama soo baxaan laakiin ayaa dambiyo rajo leeyahay insha Allah
ayaa dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waydan dambe ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka inagoo si gaar ah u soo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq 1 oo labadaba ku yaala magaalada Laascaanood inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maasantaa Caashe Ibraahin Aadan Caashuud iyo barnaamijkeeda haweenkii qoyska halkaad kala socoteen waa VOA dhankii heesaha aan dhageystayaal idin jeclaa markan
Sugar, so her at the end of the day, you must have a good day. Oh, you don't
حيمديجي جميلة يعود كان معانا خمالة يعني دقيت اللي نفقت جيناتني وكلنا تذن دمنا اسم غلد أبو حيسلة.
Just to be there.